This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.
Velkommen til Bedre Skilt End Aldrig. Jeg hedder Cecilie Rubini, og overfor mig sidder der ikke nogen. Jesper Ritz skulle selvfølgelig have været her, men måtte aflyse vores optagelse. Og jeg kan se på vores kalender, at vi når simpelthen ikke at mødes, inden det her afsnit skal udkomme. Og hvad gør man så? Jeg startede med at kigge på den liste af navne, vi har på potentielle gæster. Vi godt kunne tænke os at få ind i studiet på et tidspunkt. Men måtte også ret hurtigt erkende, at sådan en onsdag i efterårsferien, der er det altså lidt svært at få folk til at springe til i sidste øjeblik. Så det droppede jeg igen. Så nåede jeg egentlig frem til, at pyt med det, så må vi bare udsætte afsnittet. Måske bare springe det over. Det er jo bare en podcast. Men så var det så varmt lige her for lidt tiden, onsdag eftermiddag, 5 minutter i lukketid, så slog det mig. Kan det ikke noget, det her med, at jeg laver et afsnit selv, fordi det skulle da absolut ikke være første gang, at jeg i løbet af min skilsmisseperiode har stået i situationer, hvor jeg skulle gøre ting selv, som jeg var vant til at gøre med en anden. Og ja, det lød lidt frækt. Det kan jeg godt høre. Det var ikke kun det, jeg mente. Så derfor tænker jeg simpelthen at dedikere hele det her afsnit til de der situationer, jeg har stået i, hvor at det har ramt mig, at fra nu af skal jeg gøre det her selv. Om det kan noget, det ved jeg ikke. Det må vi se. Og om ikke andet, så lover jeg i hvert fald, at Jesper er tilbage igen i næste afsnit. Velkommen til Bedre Skilt End Aldrig. Som sagt, en lille temaafsnit nærmest. Fordi jeg har været inde på det her i nogle af de andre afsnit. Noget af det, der har været allersværest for mig, det har været den her ensomhedsfølelse og en eller anden form for skam, har det vel egentlig været, og skuffelse over mig selv. Og det er som om, at den følelse, den er blevet forstørret, når jeg har været i situationer, hvor at der særligt har været andre mennesker til stede, i situationer, hvor man normalt vil være to. Og jeg kan huske en af de allerførste gange, eller i hvert fald en af de allermest tydelige gange, at jeg har haft den her følelse, det var til et arrangement på min børns skole. Det var ret kort tid efter, vi var flyttet fra hinanden. Vi havde været skilt i noget tid, og var nu flyttet rigtig fra hinanden. Havde boet fra hinanden et par måneder, og der var et eller andet skolearrangement, som jeg skulle med til med børnene. Og det sjove er, at lige præcis den slags arrangementer, dem har vi været til sammen før, da vi var gift, men der har godt nok også været mange gange, hvor at vi har taget den alene. Enten hvor han har været afsted med børnene, eller jeg har været afsted. Så det er ikke fordi, at det var sådan en kæmpestor kontrast egentlig, fordi vi havde gjort det masser af gange før, hver for sig, men der lagde jeg bare ikke noget i det, og lige pludselig var det bare så tydeligt at stå der i den her skolegård, fyldt med børn og lærere og forældre og par, eller i hvert fald familier. Og der er sikkert mange, der kan genkende det i forhold til, at hvis man gerne vil være gravid, så ser man gravid over det hele. Hvis man har fået knust sit hjerte, så er der forelskede par over det hele. Jeg tror lidt, det var sådan, jeg havde det i den periode, at jeg følte bare, at jeg var den eneste enlige mor nogen steder. Og lige præcis den her dag, ude i den her skolegård, hvor der er fyldt med mennesker, jeg havde det så skrækkeligt. Jeg synes, det var simpelthen så ubehageligt at være der alene, og jeg følte, og det var det, der gjorde det ubehageligt, jeg følte, at alle kiggede på mig, og næsten havde sådan lidt ondt af mig, og det brød jeg mig ikke om. Og det er jo et eller andet sted, nu når jeg sidder og tænker tilbage på den dag, jeg kan godt huske følelsen, og jeg kan virkelig sådan, jeg nærmest mærke den stadigvæk, men jeg tror ikke, at der var nogen, der kiggede på mig og tænkte, når stakkels enlige mor, det tror jeg simpelthen ikke. Måske har folk kigget på mig og tænkt et eller andet, fordi alle vidste jo, eller mange vidste i hvert fald godt, at vi lige var blevet skilt. Men det er helt sikkert ikke fyldt lige så meget, som det gjorde i mit hoved den dag. Og jeg kan huske, at jeg bare var enormt ked af det, da vi så endelig efter nogle timer kom væk derfra. Og der lovede jeg lidt mig selv, at jeg ikke ville sætte mig selv i den slags situationer mere. Det har jeg nu gjort, men det er som om, at det ikke er lige så slemt. Men det er virkelig noget, jeg kæmper med, også stadigvæk det der med, at jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at alle de andre tænker alt muligt om mig. Og igen, det kan da også godt være, at de gør det, men det er jo bare ærgerligt. Og nu, når vi er ved skolearrangementer, og ja, børnehavearrangementer for den sags skyld, så har jeg også været til efterhånden ret mange forældremøder og så videre alene. Og igen, det gjorde jeg altså også, da jeg var gift, fordi der delte vi os også altid op. Men dengang vi var gift, og jeg gik alene til forældremøder, der var det bare som om, at jeg lagde i hvert fald ikke mærke til, hvor mange der rent faktisk kommer i par til de her møder. Og jeg forstår ikke, hvordan det kan lade sig gøre for det første. Hvem passer børnene? Men igen er det bare med til at gøre min ensomhed, min situation meget mere tydelig. Og det er noget, som man skal vende sig til, og det skulle jeg i hvert fald. Jeg synes, det var helt forfærdeligt de første mange gange, at jeg sad der alene til alle mulige forskellige arrangementer. Særligt, når der var andre forældre til stede. Det var rigtig meget der, den var. Når det var noget på skolen, noget i børnehaven. Det blev så tydeligt, og jeg synes, det var så pinligt. Eller ja, og et eller andet sted synes jeg også, det er pinligt at sidde og indrømme, at jeg faktisk nogle gange er sådan lidt skamfuld over at være hende der, der blev skilt. Vi dem der, der ikke fik det til at fungere. Og det bliver jo bare super tydeligt, når man sidder der til et forældremøde, eller til en skolefødselsdag, eller hvad det nu kan være. Og det ved jeg faktisk ikke, om nogensinde går helt væk for mit vedkommende. Det bliver nemmere at være i, ligesom alt muligt andet. Men om det går helt væk, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg bliver ikke lige så ked af det længere, vil jeg så dog sige, i de der situationer. Men jeg synes, det er rigtig mega ubehageligt. En anden ting, jeg har her på min liste, det er, jeg var til et bryllup kort tid efter, jeg var blevet skilt. En af mine aller tætteste, bedste veninder holdt housewarming og skulle samtidig giftes. Det var der ikke særlig mange, der vidste. Jeg havde fået det at vide på forhånd. Jeg tror måske, vi var 2 eller 3 til hele den fest, der vidste, at det var det, der skulle ske. Jeg havde det super fint med det. Jeg tror, jeg havde været skilt i 4 måneder på det tidspunkt og var et super mærkeligt sted egentlig. Men havde set frem til den her fest og havde overhovedet ikke skænket en tanke, at jeg nok ville blive mega ked af det. Og det gjorde jeg. Eller jeg ved ikke, om jeg blev ked af det. Jeg ved faktisk ikke, hvad for en følelse der var. Jeg kan bare huske at være til den der fest, og slet ikke have lyst til at snakke med folk. Og det handlede ikke om, at det var et bryllup, jeg var til egentlig. Men det handlede igen om, at jeg følte, at jeg var hende der, den fraskilte. Der er altså en eller anden stigma ved det. Og jeg er med på, i hvert fald nu, at det nok også er noget, jeg selv har været med til at gøre meget værre. Altså op i mit hoved. Men det var også, fordi jeg havde sådan en følelse af nogle gange, at jeg nærmest, at folk nærmest stak lidt til det. Folk synes, det var sådan lidt spændende. Og jeg er sikker på, at de fleste, jeg har snakket med, ikke bare til den her fest, jeg lige hurtigt kom ind på, men sådan generelt, at de fleste spørger jo af ren interesse og en eller anden form for omsorg. Det er nok de færreste, der spørger for at snage, men det føles enormt snagende og omvendt, så når folk ikke spørger eller lader som ingenting, så føles det også mærkeligt. Det er sådan et helt specielt sted at være. Jeg tror, vi var lidt inde på det i afsnittet, hvor vi forsøger at komme med råd til venner og familie i forhold til, hvordan man skal være over for sine venner, når de bliver skilt. Det her med, at man vil enormt gerne have omsorgen. Man vil gerne ses, man vil gerne høres, men man vil helst ikke have... Ja, sådan har jeg i hvert fald haft det hele tiden. Jeg gider ikke at have for mange spørgsmål. Sådan kan jeg stadig få det. Jeg kan blive sådan helt stresset og utilpas, når folk spørger enormt meget ind. Og det var sådan, jeg havde det til den her fest og til mange andre fester i øvrigt også. Nu er det bare lige den her fremhæver, fordi jeg kan virkelig huske, at den der følelse af bare slet ikke at være tilpas i min egen krop og i mit eget selskab. Og lige pludselig igen være meget sådan bevidst om, at jeg var den eneste til hele den der fest, der var der alene. Alle var der i par eller en gruppe. Jeg tror faktisk også, jeg var den eneste, der var single til hele den fest. Og det har jeg jo været hundredvis af gange efterfølgende, hvor det ikke fylder lige så meget. Men lige præcis der til den allerførste fest, som jo så samtidig også var en kærlighedsfest, der synes jeg godt nok, det fyldte, og jeg følte, at jeg kunne slet ikke finde ud af at være mig selv. Det var sådan de lidt mere, hvad skal man sige, normale dagligdags ting, eller vi kan også gå helt ned på sådan helt almindelige dagligdags ting, som jeg virkelig også skulle vende mig til. Det her med, altså når mine børn ikke har været der for eksempel, bare sådan noget som at spise aftensmad, det kunne jeg ikke finde ud af. Det kan jeg stadigvæk faktisk ikke. Jeg er blevet lidt bedre til at ikke tænke så meget over det. Men det første halve år eller sådan noget, jeg spiste ikke aftensmad, når jeg var derhjemme. Og altså sådan, jamen, det er så fjollet, sådan helt almindelige dagligdags ting. Jeg kunne ikke finde ud af det. Altså det der med at skulle arrangere ting selv, eller hvad tøj gør rent, spise aftensmad, spise morgenmad, drikke morgenkaffe, alle de der ting, alle de der rutiner, som man har haft med et andet menneske, når de forsvinder, så kan man ikke finde ud af det. Og når man så samtidig er skide ked af det, så er det jo også, altså jeg tror, jeg levede af knækbrød i et halvt år, når jeg ikke havde mine børn. Altså, fordi når jeg havde dem, så jeg havde mellem lutter for, at der, var, der blev serveret ordentlig mad. Men så når jeg var alene, så faldt alt fra hinanden. Og det tror jeg er, eller det ved jeg, er ret normalt for de fleste. Og det er nok også bare noget, man skal tillære sig igen, eller man skal ligesom igennem det på en eller anden måde. Og så stille og roligt kommer der jo nogle rutiner op. Og det er jo ikke fordi, at jeg står nu og laver mad til mig selv, når jeg ikke har mine børn. Men jeg kan godt finde på det. Jeg kan godt finde på at lave mad til mig selv nu. Det kunne jeg ikke i starten, for jeg kunne ikke finde ud af det. Og jeg synes, det var trist, og jeg synes, det var ensomt, og jeg synes, det var hårdt. Og jeg brød mig virkelig ikke om det, hvor nu kan jeg godt lave et eller andet lækkert, og så spise det alene, og synes, det er fint. For det meste er jeg ude at spise, eller har middagsaftaler, eller spiser en stykke rugbrød, og det er fint. Det er ikke trist længere. Det var det med min starten. Rigtig meget. Kæft, hvor var det trist. Det er faktisk lige før, nu når jeg sidder og snakker om det, at det er næsten for værre end de der fester. Fordi dem var der trods alt ikke så mange af. Så selvom at det var hårdt, da jeg var i det, så var det faktisk mere de her dagligdags ting, der blev lidt hårde. Shit, det har været sindssygt. Nå, som sagt, jeg har lige lavet en lille liste med sådan de situationer, jeg kom til at tænke på i forhold til det her med at pludselig være alene, når man har været vant til at være to. Og noget andet er sådan noget som lægebesøg. Igen er det ikke fordi, at jeg har været til sindssygt mange lægebesøg, da jeg var gift, eller heller ikke efter jeg er blevet skilt, men der har der været nogle situationer, hvor at, det jo selvfølgelig har været min på det tidspunkt mand, der har været med til forskellige ting, når der har været noget. Også bare sygdom, også helt almindelig sygdom, at man havde en, der kunne tage sig lidt af en og aflaste og så videre. Og så skete der det for nyligt, at jeg faktisk skulle til lægen med noget sådan semi-alvorligt, ikke noget farligt, men noget, der alligevel gjorde mig nervøs, hvor jeg skulle gøre det alene. Fordi jo, jeg kunne da godt tage en veninde eller min mor eller sådan noget med, og det havde sikkert også, når jeg sådan ser tilbage på det, det havde da helt klart været det mest logiske og smarte. Men det var så unaturligt for mig, fordi at jeg var ligesom, jeg havde mistet min person, følte jeg. Ham, der altid var den, der hjalp mig, eller der tog med mig til de der ting. Han var der ikke, så det føltes helt vildt mærkeligt. Det var, op i mit hoved på det tidspunkt tænkte jeg, at det næsten ville være mere mærkeligt at invitere en veninde med, eller min mor, eller min søster, eller min bror, eller hvem fanden det nu skulle være. Så jeg ville hellere gøre det selv. Og jeg kan særlig huske et lægebesøg, der stod også i indkaldelsen, at det var en god idé at have pårørende med i tilfælde af, at man havde nogle spørgsmål, eller ja, jeg kan ikke huske formuleringen, det var også lige meget. Men der insisterede jeg på at være der alene, og fik så. Ja, føler jeg igen. Jeg ved ikke, om det bare er noget, jeg selv sådan projekterer, men jeg følte lidt, at der blev kigget på mig på en helt speciel måde, og sådan lidt med sådan en, når stakkels dame, hun har ikke nogen. Og det havde jeg jo sådan set heller ikke lige der. Fordi at det var igen sådan en afvending, jeg nærmest var på. Og der er masser af mennesker, der ikke har det. Men man føler sig bare så fucking ladt i stikken på en eller anden måde. Det var i hvert fald sådan, jeg havde det lige der. Og igen, sådan har jeg det ikke længere. Det er jo også noget, jeg bare har skulle vende mig til. Nu er jeg meget kommet til at tale om alle de her sådan lidt svære situationer, hvor man står alene. Og så da jeg skulle lave den her oversigt, var det først sådan, efter ret mange punkter, at det slog mig, at det der faktisk næsten er allermest, om ikke, måske ikke svært, men mærkeligt, det er når der sker gode ting, og man er alene. Det tror jeg faktisk næsten, jeg vil påstå, er værre end de der situationer, hvor man står i skolegården og føler, at alle kigger på en. Eller man er skide ked af det, og der ikke er nogen til at trøste en. Eller man spiser en robotsmad, mens man sidder på sit køkkengulv i mørket og har det nederen. Men de her tidspunkter, hvor der sker noget helt vildt godt, og ens første indskydelse er at ringe til det her menneske, som man har delt et liv med. Men det kan man ikke, eller det gør man ikke. Jeg gjorde det i starten. Ringede til ham, når der skete noget. Og han gjorde det samme. Og hver gang var det sådan en mærkelig, tom følelse ret hurtigt efter, fordi det er jo ikke det samme. Og det er jo ikke den person, man skal blive ved med at ringe til. Og så stille og roligt, så dør det ud, og så er der slet ikke nogen at ringe til længere. Bortset fra, det er der. Nu ringer jeg til mine veninder i stedet for. Ja, men det er ikke det samme. Det er det ikke. I hvert fald ikke, når man har været vant til at dele alting med ét menneske. Og jeg kan huske, da jeg fik nyt arbejde. Heldigvis og ret tilfældigt, så sad jeg faktisk på en restaurant med en veninde, da jeg fik ansættelseskontrakten. Så jeg sad allerede, der var allerede vin i glasset, og jeg kunne fejre det, og det var ret vidunderligt. Men efterfølgende skulle jeg jo bare hjem, og ja, det var igen virkelig, virkelig sært, og det gjorde næsten mere ondt i de perioder. Fordi man skal vende sig af med en eller anden form for tryghed, eller det er jo sådan, vi plejer at gøre. Og det var for mig enormt trist i starten. Og jeg kunne også nogle gange blive sådan nærmest vred på mig selv over, at jeg tillod mig selv at blive så ked af det. Fordi det var jo ikke sådan, det skulle være. Det skulle blive bedre nu, det skulle blive godt. Og det bliver det også. Og jeg vil sige, jeg har det ikke sådan længere. I hvert fald ikke i lige så høj grad. Selvfølgelig er der stadigvæk tidspunkter, hvor at det er svært og hårdt og trist, og der er en eller anden form for savn. Det er jo ikke fordi, at jeg nødvendigvis savner personen, og der er også mange ting, som jeg absolut ikke savner, men jeg kommer måske også lidt til at gå sådan og idyllisere en lille smule, og kun huske på alle de gode ting. Og det synes jeg i en lang periode var enormt hårdt, at jeg gjorde det, hvor at nu føler jeg faktisk næsten, at jeg er nået over til et tidspunkt, eller et sted, hvor at jeg synes faktisk, det er rigtig rart, at jeg har det sådan. At jeg tænker tilbage på det som en god tid, og nogle gange nærmest har glemt alt det, som gjorde ondt, og som gjorde, at jeg i lang tid følte mig halv. Så på en eller anden måde, så tror jeg det her med, og det har mig og Jesper har også snakket om det her i podcasten, at han har altid været enormt dårlig til at være alene. Det har jeg ikke på samme måde. Jeg har tværtimod været måske lidt for god til det en gang imellem, men dermed ikke sagt, at jeg ikke har følt mig ensom og såret og alt muligt andet, for det har jeg i den grad, og det gør jeg stadigvæk. Altså, det er jo ikke mere end et par afsnit siden, at jeg brød fuldstændig sammen inde i det her studie, fordi at det lige pludselig gik op for mig, hvor alene jeg egentlig har følt mig. Og sådan har jeg det stadigvæk, og jeg tror også, nu taler jeg lidt ud af en tangent, det er det, der sker, når man sidder alene i et studie åbenbart. Vi har fået et par beskeder fra folk, som meget konstruktivt og meget ordentligt har sagt til os, at de savner lidt, at vi også taler om de svære skilsmisser, fordi at vi godt kan komme til at få vores egne skilsmisser til at fremstå meget, lad os bare kalde dem perfekte, af mangel på et bedre ord. Og det, jeg forstår godt, hvad der menes, fordi at både Jesper og jeg har jo på papiret forholdsvis gode skilsmisser, hvis man kan kalde det, men jeg tror også, at hvis vi ikke havde det, så ville vi heller ikke kunne lave det her program. Og det er jo lidt der, den ligger. Men følelserne, tror jeg, er de samme, uanset om det er en hård og svær og forfærdelig skilsmisse, meget værre end vores. Jeg tror, at forstå mig ret her, jeg tror ikke, man kan gradbøje det som sådan. Selvfølgelig er der forskel, og selvfølgelig er der helt forfærdelige skilsmisser derude. Men jeg tror, følelserne er de samme, bare i forskellige grader på en eller anden måde. Det håber jeg giver mening, og det er virkelig ikke for sådan at negligere, at der ikke er helt skrækkelige situationer derude, og at de ikke betyder noget, fordi de betyder mindst lige så meget. Det er bare ikke noget, vi kan sidde og snakke om, fordi at et, vi har ikke oplevet det i den grad. To, vi har faktisk prøvet at få nogen i snak, men det er selvfølgelig enormt svært at få nogen til at tale om, fordi det gør jo ondt værre. Og grunden til, at vi overhovedet kan lave den her podcast, er jo netop, at vi rent faktisk har nogle velfungerende skilsmisser. Det lyder helt sindssygt at sige. Men dermed ikke sagt, at det har gjort ondt, og nogle gange stadigvæk gør skide ondt. Og at, som I jo nok også godt ved, hvis I har hørt alle afsnittene, at vi er jo også forskellige steder. Mig og Jesper, han har søde dejlige Asta, og de har fået Mona, og skal giftes, og lever, altså har det rigtig, rigtig dejligt. Jeg er et lidt andet sted i mit liv. Jeg er glad, og det går godt, og jeg synes faktisk, jeg er et rigtig godt sted i mit liv også. Men der er jo ingen tvivl om, at jeg stadigvæk bærer rundt på rigtig meget sorg, som kommer til at tage noget tid at smide. Ja, nu fik jeg talt mig helt ud af en tangent her. Der kan jeg godt mærke, at jeg er alene, fordi der er ikke lige nogen til sådan at samle op og gribe mig og sige, hey, du var på vej den her vej, hvorfor går du den her vej? Altså, for at opsummere det her lille særafsnit. Hvis du sidder derude og lige er blevet skilt, eller ja, skal skilles, der er situationer, hvor man er alene, og man virkelig, virkelig mærker det, fordi at man har været vant til at være to. Men til gengæld så vokser man virkelig også af de oplevelser. Det kan jeg i hvert fald mærke. Og det er ikke fordi, at man sådan, lige så snart det er overstået, og man har gjort noget alene, at man så bliver stærkere lige med det sammen. Jeg håber ikke at få det til at lyde som, fordi det er absolut ikke sådan, det er. Det er igen det her berømte bjerg, vi har snakket om i rigtig mange afsnit efterhånden. Man kravler op, og så glider man sgu lige ned igen. Og det gør man altså et par gange. Men til gengæld, når man så får møvet sig op over toppen af bjerget, så bliver det altså nemmere. Det lover jeg. Udover at man vender sig til at være alene i rigtig mange situationer. For det gør man. Og nogle af situationerne bliver nemmere og nærmest ubetydelige. Andre gør stadig ondt. Og så er der dem, hvor man simpelthen bare accepterer, at det er, som det er. Og måske finder en ny person. Og det har jeg også gjort. Jeg har brugt det lyder så forkert, men min tætte, tætte, dejlige, gode veninde Rakel, som jeg også har en podcast med, den hedder Voksen ABC, den kan I jo lytte til, hvis I har lyst til det, når I er færdige med at lytte til den her, altså. Og jeg tænker, vi ringer sgu lige til Rakel. Så hun tager den. Hun ved ikke, jeg ringer.
Cecilia, du vil.
Hej med dig. Forstyrrer jeg?
Hej med dig. Jonathan og jeg er på vej ud for at finde en basketballbane i solen.
Nå, for fanden. Jeg optager dig.
Nå, for helvede. Nå. Hej.
Nå. Altså, det er ikke live eller noget?
Nej, nej.
Det er bare lige, jeg tester bare lige, fordi at jeg skulle have lavet et afsnit af Bedre skidt end aldrig i dag, og så måtte Jesper aflyse. Og så fik jeg en fix idé om at lave et helt program om at være alene. Så jeg har lige siddet og snakket en halv time i... Ja, ude i studiet, og så kom jeg bare ind på det her med, når man bliver skilt, og man ligesom skal afvende sig den der person, man har, at man så finder nye personer. Og man kan sige, du er jo ikke en ny person, for du har jo været der lige så meget, men man begynder måske at bruge sine personer til nogle nye ting. Og det føler jeg lidt, jeg har gjort med dig, så tænker jeg bare, at jeg lige hurtigt vil ringe dig op.
Ja, ja, helt klart. Ja, altså, jeg tænker også, det er en vild ting at afvende sig.
Ja, det er jo nemlig det, at det er sådan, nu har jeg været nogle forskellige ting igennem i podcasten her, og ligesom fortalt sådan, du ved, det er helt vildt hårdt at være til sådan nogle, hvad hedder det, sådan lidt større forsamlinger og sådan noget, altså bryllupper og skolefester og sådan noget, ikke? Og så er der det der, de der hverdagsting, hvor man lige pludselig skal vende sig til at spise aftensmad selv. Og der altså alle de der ting, men at når jeg sådan sidder og tænker over det, så noget af det, der faktisk er allersværest, det er det her med, når der sker gode ting, at man ikke har det der menneske længere.
At dele med.
At dele det med. Men så var det bare, jeg så nævner, at jeg har jo mennesker stadigvæk. Det er jo ikke det, men det er jo bare noget andet.
Du snakkede også meget om det dengang, da I først var hinanden første gang, ja. Da også du var lille. Ja. Også fordi der var rigtig mange af de der mærke ting, hvor du bare var sådan lidt, jamen prøv her, hvis også du siger noget sødt eller noget grineren, ja, jeg kan jo godt ringe til dig og sige det, men no way in hell, om du forstår, hvor fedt det er jo.
Ja, præcis, og det er jo også det, fordi altså, selvom jeg jo også ved, at hvis jeg ringer til dig og fortæller, at jeg har fået et nyt job, eller der er sket et eller andet mega, mega godt, jeg ved jo, at du bliver mega glad på mine vegne, men det vil jo aldrig nogensinde være på samme måde som en partner, man bor sammen med.
Nej.
Altså, det ved det simpelthen ikke. Og det er sådan, det er både de gode ting, men det er jo et eller andet sted måske også de svære ting. Det er sådan, det er bare alle tingene. Det er noget andet. Og jeg tror ikke, at man kan sådan erstatte det. Og omvendt så er jeg jo også helt vildt meget imod den tankegang, fordi at jeg har det jo også sådan lidt, man skal fandme ikke, altså ens lykke skal jo ikke være, hvad hedder sådan noget, op til et andet menneske på den måde. Fordi at det kan da godt være, at jeg skal være alene resten af livet.
Jeg vil så sige, at jeg tror, at du har haft en tendens til også at så sige, det kan godt være, at jeg skal være alene resten af livet. Så sådan en her oplevelse, eller den her sejr, eller måske den her nederlag, det er noget, jeg skal klare selv. Og så måske har du haft en tendens til netop at sige, det her, det skal jeg kunne klare solo, og så ikke lukke for eksempel mig ind.
Mm-hmm.
Nogle gange, der har vi jo snakket sammen, hvor du så har været, fortæller mig, at du har været ked af et eller andet, eller der er noget, der er gået galt for lang tid siden, hvor jeg bare sådan lidt, for helvede, jeg snakkede med dig på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Jeg ved ikke, om du har haft en standhaftig tid.
Det har jeg det nok også. Stadigvæk, altså, fordi jeg tror, jeg tror stadigvæk, at jeg har sådan en, det her, det kan jeg godt selv. Jeg klarer det selv. Og igen, Jesper og jeg havde jo et afsnit for nylig, hvor vi snakkede om den der følelse af at være til besvær, ikke? At man føler sig meget besværlig. Og det tror jeg er en menneskelig ting, det tror jeg ikke kun er en skilsmisse ting, men særligt, når man står der. Så det er jo sådan noget med at passe på sig selv på en eller anden måde. Ikke?
Det er sjovt, at du bliver endnu mere besværlig ved det der. Fordi så bliver du sådan lidt, jeg må ikke være til besvær, og så lukker du dig selv endnu mere væk. Det kan du mærke.
Fuldstændig.
Det er lidt ligesom, med Michael der, da han blev vegetar, så ville han ikke sige det til min mor, at han var blevet vegetar, fordi han ville ikke være til besvær. Og så stod hun der og baksede og lavede mad og alt muligt, og jeg var bare sådan, Michael, du skal sige det til ham, fordi at hun bliver sindssygt ked af det, hvis du kommer. Og hun kunne sagtens bare lige lave noget ekstra et eller andet.
Ja.
Der er nogle svampe, du ved, det man gør, når der kommer vegetar. Men han gjorde det ikke, fordi han netop ikke ville være til besvær, og så blev han besværlig.
Mm.
Og det er lidt den samme.
Ja, jamen, det tror jeg, du er helt ret i.
Jeg hørte også det der afsnit med det der besvær, hvor jeg ved, det er det. Altså, jeg ved, hvor mange gange du har haft den der følelse af, at jeg ikke er til besvær.
Nej, det er præcis. Men nogle gange tror jeg også, altså en ting er den der besværlighedsfølelse, men når jeg tænker over det og mærker efter, så tror jeg også bare, det handler også bare lidt om, at man måske ikke rigtig orker at skulle forklare. Og, altså, fordi der er det jo også bare nemmere, når man, sådan havde jeg det i hvert fald i mit ægteskab, at man behøvede måske ikke at forklare så meget. Man kunne ligesom bare være, hvor det er sådan, hvis jeg skal ringe til dig for eksempel og fortælle om et eller andet, der går mig på, eller noget, der er sket, eller en følelse, så er der mange steps ligesom. Altså man kan sige, nu du og jeg, vi snakker sammen næsten hver dag, så der er sådan et kortere hen til pointen tit. Men det er bare tit nemmere, når man, altså sådan har jeg i hvert fald oplevet det i mit ægteskab, ikke? At det var ligesom, jeg behøvede ikke at forklare så meget. Det var ligesom bare, det her er sket, jeg føler det her, og så var det fint. Og så kunne man ligesom bare samleve på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om det giver mening, og jeg ved heller ikke, om det er det.
Det giver mening. Det giver mega meget mening, og jeg kan jo også genkende, at det er også det, som der jeg også nogle gange har været bange for, faktisk har været farligt i mit parforhold. Det er det der, hvor man netop tror, at man ikke behøver at sige ting, fordi at alt er sagt og forstået, og alle sådan forløb er ligesom, jamen, du ved godt, hvad der foregår, fordi du allerede ved alt om mig og mit liv. Men jeg tror også, man skal være forsigtig. Mm. Jeg tror egentlig, men det er sådan generelt min ting, jeg har fundet ud af i forbindelse med traume generelt. Ja. Alle de traumer, jeg har været ude for, det har været faktisk, at man skal fortælle. Altså, jeg tror også tit, som netop i forhold til det, at du gerne vil være besværligt. Jeg tror bare, man skal blive ved med at fortælle lidt om, hvordan det er svært at snakke. Fordi at ellers så er der lige pludselig mange ting, som du ikke får sagt.
Ja, ja.
Det er rigtig svært at prøve på og være den person, der er der, for der lige pludselig bliver så mange ting, der bliver lukket ned og lukket af for.
Ja, ja.
Så jeg tror, at det er blevet bedre, men der var i hvert fald meget lang tid, hvor at være sådan, sig det til mig, del det med mig.
Ja.
Jeg vil gerne være der, når det er svært.
Ja.
Skal jeg nok sige til, når det er ubelejligt.
Ja, ja, men det er jo det, der er så mærkeligt, når man står i den situation, sådan her bare det i hvert fald for mig, at det, jeg kunne ikke. Altså det var sådan, jeg havde ikke lyst til det, fordi den eneste person, jeg havde lyst til at dele det med, kunne jeg ikke dele det med.
Nej.
Hvor man kan sige, nu er det jo noget andet, fordi at jeg skal stadigvæk blive bedre til det, helt klart, men det gør heller ikke lige så ondt længere. Det er en anden slags sådan tomhed, jeg føler, eller en anden slags savn, fordi jeg savner det der stadigvæk, at have det der med et menneske, men omvendt er jeg heller ikke et sted lige nu, hvor jeg er klar til at have det med nogen.
Nej.
Så det er sådan lidt bittersødt.
Jeg tror, du får det igen.
Ja, måske.
Selvom du er meget ude i, at det kan være, at det aldrig nogen skal igen.
Men det bliver jo aldrig det samme. Altså, det bliver jo aldrig min børns far. Altså, det bliver jo aldrig sådan, det der. Så bliver det noget andet, måske. Og det har jeg faktisk også, lige inden jeg ringede til dig, har jeg faktisk lige siddet og snakket om det der med, at i forhold til Jasper, som min dynamik, det der med, at han er jo over bjerget og videre, og har Asta og Mona, og skal gifte sig alle de der ting, ikke? Og jeg jo, jeg sidder jo stadigvæk for enden af bjerget, og lige sådan sunder mig, ikke? Og er i hvert fald ikke klar til at skue alt det der igen, fordi at jeg stadigvæk har hudafskrabninger, ikke?
Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der en eller anden person, som der gør, at der skubber dig ud over klippen.
Eller også gør der ikke, og det er også okay.
Nej, men jamen, det er det da. Men det, jeg bare siger, det er, at det er, og det er også okay. Og jeg synes også helt klart, jeg er totalt også på team, hey, man skal kunne klare sig selv. Men jeg tror også, man kan, det er bare, nu ser man, hvor mange forskellige former for parforhold folk er i nu, ikke?
Jo.
Og du kan godt være en strong, independent
boss. Ja, det kan jeg da. Det er der også.
Og så det er det nu i det.
Ja.
Og det skal du bare køre.
Ja. Ja. Nå, men det var heller ikke fordi, at det var så meget parforhold, det skulle handle om. Det var bare, jeg tænkte bare, at det lige kunne noget lige at ringe dig op, fordi du har jo på mange måder i hvert fald oplevet mig i mange af de der situationer, hvor jeg har været alene.
Ja, og jeg har også mange gange vil rive dig ud af den der ensomhed. Men
der er jo også bare nogle ting, som man bliver nødt til at gøre alene. For eksempel at lave en podcast.
Det er det.
Ja.
Nej, men jeg synes, du er sej. Jeg synes fandme, du har gjort godt. Jeg vil sige, at du har fandme gravet dig selv ud af
sølet.
Nogle imponerende huller.
Ja, det må man sige.
Det vil jeg sige. Og jeg vil, som jeg også plejer at sige, at så længe du hele tiden er på vej et sted hen, og det er du.
Det tror jeg. Helt bestemt.
Jeg har et barn her, der går ved siden af mig.
Jeg skal også
et eller andet.
Ja, ja.
Og det er der ikke. Han er mega bekymret, at der ikke skete noget, skat. Han er mega bekymret, så der er ikke sket noget, så jeg skal blive
klar. Alt er godt.
Alt er godt.
Tak, fordi jeg måtte ringe til dig, Rangel.
Selvfølgelig. Vi snakkes ved, ikke?
Det gør vi. Hej.
Hej.
Det var min Rangel, min person. Det var alt fra mig i dette særafsnit af Bedre Skilt End Aldrig. Jeg håber, det kunne noget. Hvis ikke, så er det i hvert fald godt, at Jasper er tilbage i næste uge. Tak fordi I lyttede med. Husk at følge med på Instagram, Bedre Skilt End Aldrig podcast. Vi lyttes ved. Hej.